Často z úst politiků i lidí slýcháváme ve spojitosti s environmentálně angažovaným aktivismem povzdechnutí. Zase ti ekoteroristi. Kdo ale reálně v našem světě skutečně páchá násilné až teroristické útoky, založené na ekologických myšlenkách a co znamená pojem ekofašismus? O tom si dnes na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně povídáme s dřívějším vedoucím katedry environmentálních studií, filozofem a skupinovým terapeutem Bohuslavem Binkou. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Jak byste posluchačům vysvětlil, co znamená pojem ekofašismus?
Tak to je docela těžká otázka, tak můžeme si položit otázku, co to znamená z hlediska nějakého historického vývoje. A můžeme si položit otázku, co to znamená z hlediska užívaného pojmu v českém prostředí. A nebo si můžeme položit otázku, co to znamená z hlediska jako světových autorů nebo světových environmentalistů. Tak asi ta první důležitá věc je, že v českém prostředí ten termín je nadužíván ad absurdum. To znamená, že pokud se podíváte na české environmentalisty, tak mezi nimi budete skutečně těžko hledat reálného ekofašistu. A přesto to české prostředí je plné výrazů ekofašismus, ekofašista. Takže v českém prostředí se ta nálepka používá na lidi, kteří s tím reálným ekofašismem nemají vůbec co dočinění a je to spíš taková forma nálepky nebo nadávky na ty, kteří vyznávají nějaké environmentální hodnoty anebo ty, kteří ty environmentální hodnoty vyznávají radikálně. Ale v žádném případě neplatí, že co environmentalista, to ekofašista a neplatí taky, že co radikální environmentalista, to ekofašista. Ekofašistů v české společnosti nebo mezi českými environmentalisty je skutečně velmi pomalu, spíš bych řekl, že žádný.
Z jakých tedy ekofašismus vychází konkrétních myšlenek? Kde můžeme najít jeho kořeny?
Tak to je složitá otázka. Já ještě chci zdůraznit, že já budu mluvit spíš o těch myšlenkových konceptech, že se můžu sem tam podívat na nějaké hnutí nebo na nějaký sociologický nebo sociálně psychologický pohled, ale spíš budu mluvit o těch myšlenkových konceptech. A určitě je pravda, že historicky, když půjdeme třeba do třetí říše, do nacistické třetí říše nebo do italského fašismu, tak tam najdeme myšlenky, které měly nějaký environmentální nebo pseudoenvironmentální charakter a které zároveň byly ať už fašistické nebo nacistické. Určitě existoval ve třetí říši nebo ještě předtím, než vznikla třetí říše, tak určitě existoval myšlenkový směr, který bychom mohli nazvat jako zelený nacismus a nebo zelený fašismus. To byli autoři, kteří se snažili vnášet nějaké prvky biologického pohledu do světa lidí. Takže to byli autoři, kteří vlastně říkali, stejně tak, jako probíhá boj v tom biologickém zvířecím světě, tak vlastně stejný boj a souboj probíhá i v tom lidském světě. Vlastně i lidé se dělí do skupin, které mají různou kvalitu. Je to vlastně jakási myšlenka, že existuje nějaký biologický princip, který určuje, jak kvalitní nebo nekvalitní jsme lidé. Jo? Je to vlastně rasismus, který zároveň oceňuje nějaké prvky toho, co se děje v přírodním světě. Tady ti lidé nikdy v té třetí říši nepatřili k těm úplně nejvýznamnějším, ale měli tam své místo. Mimochodem, nacistické Německo, a teď to samozřejmě nijak neovlivňuje můj hodnotový pohled na nacistické Německo, podle mě to byl brutální, odsouzení hodný režim, který napáchal strašně zla. A zároveň, ale je pravda, že nacistické Německo mělo jedny z nejenvironmentálnějších zákonů na ochranu přírody. A to je právě díky tady té skupině myslitelů. Ale je tam vždy v tom zeleném nacismu přítomen ten prvek nerovnosti lidí, to znamená, že představa, že lidi dělíme do nějakých skupin, tak jako se dělí brouci nebo mravenci, tak lidi jsou vlastně takový brouci a mravenci a existují ti správní, ti střední a ti špatní. Takže tady ta myšlenka nerovnosti člověka je zásadní pro zelený nacismus nebo zelený fašismus. A když se vrátím k té původní otázce, tak to je právě absurdní, protože u českých environmentalistů tady ty ideje vůbec nenalézáte, tam prostě nejsou.
Tady ta tradice je spíše založená na humanismu a nějaké rovnosti lidí.
Ano, že vlastně ten environmentalismus současný český spíš akcentuje myšlenku rozšiřování práv, že prostě máme brát ohled i na ty slabší, že i ti slabší, v tomto případě třeba neličtí živí tvorové, mají nárok na ochranu. A to je přímo opakem toho původního zeleného nacismu nebo zeleného fašismu nebo environmentálního ekologického fašismu. A kdybychom šli ještě dál, tak určitě vystupujeme nějaké prvky toho rasistického a zároveň pro přírodního pohledu v 19. století, ať už ve Francii, ale taky v Německu, ale taky třeba ve Švédsku nebo v Norsku. Ale podle mě jakoby ta doba zeleného nacismu, fašismu skutečně patří spíš do období druhé světové války nebo nacistické říše.
To mě vrací k otázce, z jakých vlastně myšlenkových kořenů vychází ten ekofašismus. Zmínil jste tady tu doktrínu nebo koncept toho Blut und Boden, krev a země. Můžete ještě vyjmenovat nějaké další rysy, které vlastně tohle smýšlení obnáší?
Já bych řekl, že to jednotící tam je ten pohled na to, že existuje nějaká biologická charakteristika, která nám umožňuje lidi seřadit na ty vyšší, střední, nižší. A to může být třeba, kdybychom šli ještě jako hodně do historie, tak to může být třeba kvalita krve, že prostě někdo má v krvi příměsi zlata, někdo stříbra, někdo jenom mědi nebo hlíny. A podle toho poznáme, kam patří. A podle toho bude mít ty charakteristiky. Takže tady ta myšlenka, lidi dělíme do kategorií a existují ty kategorie vyšší a nižší, a ta je v pozadí. A zároveň u toho zeleného fašismu nebo zeleného nacismu to bylo spojováno s myšlenkou, že ty árijské, to znamená ty vyšší rasy, ty lepší rasy, charakterizuje jeden z poznávacích znaků dobrý vztah k přírodě a nějaké propojení s přírodou. A tady tu myšlenku potom objevujeme i u autorů současných, znovu zdůrazňuji rozhodně ne českých, jo? Ale třeba Finn Linkola má na několika místech tu myšlenku, že ty vyšší rasy, ty lepší lidé se vyznačují tím, že mají lepší vztah k přírodě. On třeba právě uvádí ten argument, že nacistické Německo skutečně pečovalo velmi dobře o přírodu. A zase podle Linkoly ty nižší rasy, on by uváděl asi černochy, uváděl by prostě ty rasy mimo Evropu a černochy, myslím, že specificky, tak to, co je charakterizuje, že jsou úplně lhostejní k přírodě. Já si myslím, že to je taky konstrukt, že je to prostě nějaká fantazie toho autora a reálně z žádných dat nevycházel. Ale je to, co charakterizuje ten, že ušlechtilost člověka a jeho rasová příslušnost se odráží v jeho vztahu k přírodě a k jiným živým bytostem.
Je tam vlastně takový mystický až charakter tohohle smíšení. Mohou tedy podobné fašizující myšlenky s důrazem na přírodu a ochranu životního prostředí hrát na nějakou hlubší nebo temnější strunu ukrytou uvnitř lidské psychiky?
Tak určitě tam je přítomno to skupinové myšlení, že prostě nejsme, a to je v nacismu velmi silné. Nacismus vlastně říkal, jedinec není nic, všechno je ten národ nebo všechno je ta skupina. Takže to je skupinové myšlení, které má svoji určitě velkou sílu. Že když se cítíme jako příslušníky skupiny, tak nám to vlastně zdvihá vlastní sebehodnotu a sebenazírání. A oproti tomu stojí právě ten humanistický důraz na hodnotu jedince, že prostě každý jedinec má nějakou hodnotu. Takže určitě, a to taky vidíme u těch zelených nacistů, tak třeba u Darého to vidíme, uvidíme to u toho Linkoly. Jo? Ten Linkola tam několikrát vlastně říká, jako národ tvoří vlastně tu základní jednotku. Dokonce na některých místech by řekl základní evoluční jednotku. Že vlastně to, co probíhá jako přirozený výběr u druhů nebo příslušníků jednoho druhu, tak probíhá jako přirozený výběr mezi skupinami lidí a potom mezi národy jako celky.
Jiří Svrček ve svém textu o zelené politice v nacistickém Německu píše: na základě studia ekologického hnutí v nacistickém Německu by někdo mohl dospět k nesprávnému závěru, že také represivní politický režim může vytvářet chvályhodné výsledky. Skutečné poučení je však přesně opačné. Dokonce i velmi chvályhodné kroky mohou být zvráceny a zneužity ve službách zločinecké vlády. Dál hovoří o tom, že ekologická politika byla v nacistickém Německu přímo zodpovědná za masové vyhlazování lidí ve vyhlazovacích táborech a za vyvražďování lidí na okupovaných územích celé Evropy. Jak se z podobné lekce můžeme tedy poučit v budoucnu i my?
To, co já tam cítím jako nějaké poučení, tak je právě toho nebezpečí skupinového autoritářského myšlení, že pokud sejmeme odpovědnost za důsledky vlastních činů z nás samých a přeneseme ji na nějakého vůdce, tak nestratíme jenom svobodu, ale taky ztratíme jakoby možnost spoluurčovat ten svět, což je jako něco minimálně stejně důležitého jako ta abstraktní svoboda. A druhá, že za myšlenkou různosti lidí ve smyslu různé kvality lidí, která je biologicky předurčena, jakože za tou myšlenkou skutečně vyvstává ta představa vyhlazování národů nebo vyhlazování celých skupin. A tady se to stalo vlastně v tom 20. století hned dvakrát. Jednou v tom rasistickém pohledu v nacistickém Německu a jednou vlastně v tom třídním v bolševickém Rusku. V obou dvou případech to znamenalo ne statisíce, ale desítky milionů mrtvých.
Bavili jsme se také o tom, že environmentální myšlení nebo to až ekofašizující myšlení se vyznačuje také určitým sektářským nebo konspiračním typem myšlení. Publicistka a hudebnice Veronika Kicková ve svém článku V prosedmou generaci trefně píše o své zkušenosti ze soběstačné komunity, kde se s podobným manipulativním myšlením lidí setkala. Cituji. Z nádherných věcí se stávají přihlouplé symboly. Národně orientovaní nadšenci se rozplývají nad kdejakou výšivkou a neberou v potaz dobové souvislosti. O tom, že Maďaři za rohem to měli hodně podobné, se už mlčí. I o tom, že v době rozkvětu lidové kultury byla Evropa i střední Evropa nadnárodním celkem, kde se jednotlivé kultury setkávaly. Žili vedle sebe a nikdy se i mísili. V souvislosti s těmi environmentálními problémy vnímáte, že tam je určitý problém s otázkou té národní identity v českém prostředí?
Já si myslím, že u každé velké myšlenky a myšlenka environmentálního ohrožení nebo myšlenka významu přírody je jako významná myšlenka, tak vždycky se objeví v takzvané poblázněné pravdě, že prostě někteří lidé ji vezmou tak, jaká je a teď ji takovým zvětšovacím sklíčkem promění v takovou příšeru. Jo. A to si myslím, že se nevyhne skoro žádnému typu myšlení nebo ideologického nebo ideového zázemí, že prostě každá velká idea má své ocásky, které se trochu pobláznily. Jo. Takže určitě i environmentální myšlení má nějaké zblázněné formy, ale které potom tendují k tomu stát se jako sektářskými, jo? A vlastně ochránit se před tou realitou. Já bych řekl, že poblázněná idea se pozná podle toho, že ti, kteří ji vyznávají, začnou víc věřit té ideje než vlastním zkušenostem nebo zažívanému světu. A to bych řekl, že tohle to není výjimečné v environmentalismu, prostě v každém dostatečně zajímavém myšlenkovém směru budete mít skupiny, které ho vezmou natolik vážně, až se z toho trošku zblázní. A to se stalo teda i v environmentalismu, ale není v tom ničím výjimečný. Jo. To určitě najdete v náboženství, určitě to najdete v nějakých politických ideologiích, marxismu, ale můžete to najít i v liberalismu. Já znám liberály, kteří jsou svým nastavením neskutečně autoritativní. A je to teda i v levicovém myšlení a je to i v environmentalismu.
Vrátíme se tedy k současnosti. Jaké jsou projevy ekofašismu v jeho krajnosti v současné době? Jaké činy po sobě takto radikální lidé zanechávají? Vy už jste zmínil to, že v českém kontextu radikální ekofašisty vlastně nenajdeme, ale třeba nějaké příklady ze zahraničí?
Já zase bych tady možná trošku ustoupil z toho termínu ekofašismu, že bych spíš to nazýval nějakým autoritářským, nevím, jestli použít slovo pravicový, protože to je vůči pravicovým, klasickým pravicovým myslitelům nebo lidem strašně nespravedlivý, tak se toho trochu bojím, ale tak to tak můžeme nazvat, takže je to ta myšlenka autoritářského, radikálně pravicového a myšlenkového zázemí a tam můžeme jmenovat určitě, a já bych se zdráhal označit přímo za ekofašistu, ale Una Bombra, toho Una Bombra je zajímavá idea, že vlastně ten moderní technologicky vyspělý svět z lidí snímá tu potřebu soutěžit a bojovat o místo na slunci a vlastně místo takových těch cílů středních, které jsou namáhavé, ale můžeme jich dosáhnout, a nám ten moderní svět podle Una Bombra nabízí jenom takové ty snadno dosažitelné konzumní cíle, ale zabezpečit 7 miliardám lidí a dostatek snadno dosažitelných konzumních radostí znamená destrukci přírody. A ten Una Bombra si myslí, že je potřeba násilně svrhnout technologickou, svobodomyslnou západní kulturu a civilizaci. A on potom rozesílal bombové balíčky a další věci a říkal si, když bude tolik lidí jako já, když nás bude 50 tisíc, tak vlastně ten systém zlomíme. A jemu nešlo o převzetí politické moci jako takové, ale o likvidaci toho liberálního a svobodomyslného, technologicky vyspělé společnosti. Linkola, tam už si myslím, že to označení ekofašismu sedí, protože Linkola skutečně rozlišuje a rozděluje národy podle jejich kvality a myslí si, že příslušnost k nějakému národu, respektive rase, předurčuje kvalitu toho člověka. Takže tam si myslím, že to s tím ekofašismem souvisí daleko víc. Linkola na několika místech vlastně vítá úbytek lidí v případě, že jsou to ti lidé, kteří nejsou ti správní, ti jako rasově vyvolení. Takže tam to určitě ekofašismus je. Znova zdůrazňuji, pokud se podíváme na společenské a ideové zázemí toho českého environmentalismu, tak tam vlastně žádný to spojení s tím pravicově, zase omlouvám se všem pravicově orientovaným lidem, je to skutečně ten radikální pravicový autoritářský pohled, tak tam to spojení vůbec nenalezáme. Jo, tam vlastně v tom českém prostředí se jedná buď to o soucitné konzervativce, což je něco úplně jiného než ti radikální autoritáři, anebo se jedná o liberály, městské liberály. Takže myslím si, že v českém prostředí ani sociologicky ten jako fašismus moc nepokvete, protože nemá kde brát.
Já bych možná jenom na doplnění ještě uvedla, že poslední střelecké útoky na Novém Zélandu a v El Pasu ve Spojených státech byly vlastně motivovány podobnými pohnutkami a ti samotní střelci se sami ve svém manifestu deklarovali nebo považovali za ekofašisty, takže to je možná něco z poslední doby. Před chvíli jsme zmínili ještě problematiku té pravicovosti těchto myšlenek a mě zajímá, jestli jsou ekologická témata z podstaty buď levicová nebo pravicová, buď levicová nebo konzervativní. Co si o tom myslíte?
Tak to je hodně těžká otázka. Já si myslím, že obojí. Rozhodně si myslím, že ochrana přírody a životního prostředí je bytostně konzervativní téma ve smyslu, že konzervativní strany mě vždycky udivovalo, jak to, že ODS nemá jako jednu z důležitých priorit ochranu krajiny, přírody, že vlastně se k tomu vymezuje vysloveně negativně. A zároveň si myslím, že ale i v levicové myšlení jsou předpoklady pro to zelenat a zazelenat. To znamená, že myslím si, že to skutečně je tady v tom smyslu nad tu polaritu konzervativní, liberální, levicové, že ve všech těch základních politických směrech socialismus, liberalismus, konzervatismus má to zelené myšlení místo. A co jsem si vždycky říkal je, že je velká škoda, že čeští konzervativci a liberálové se toho tématu nechopili, že se vlastně s tím tématem minuli. Že jednak environmentalismus potřeboval ten konzervativní myšlenkový politický směr a zároveň ten konzervativní politický směr potřeboval environmentalismus a že se přitom míjeli, tak to mě vždycky přišlo škoda. Takže já bych řekl, že v českém prostředí v současnosti, když bychom chodili po environmentálních aktivistech, po environmentálně aktivních občanech, tak bychom zjišťovali ve většině případů, že jsou to buď to městští liberálové nebo jakoby zelení sociálně orientovaní lidé. A já bych byl hrozně rád, kdyby potřeba toho prozeleného myšlení a jednání se dostala i do té pragmatičtější jako podnikatelské sféry. To znamená, že bychom tady měli i skupiny, které uvažují víc pragmaticky, jakoby míň ideově nebo dokonce ideologicky zakotveně a zároveň vnášejí ty zelená témata. A já bych řekl, že by to bylo jako výhodné pro obě dvě strany. Ale co tady opravdu, a to se teda jako budu opakovat, ale cítím to jako důležité, tak co tady vůbec nenalezám je právě ten v jiných zemích, jako je Spojené státy nebo Skandinávie, v nějakém slova smyslu Velká Británie nebo Německo, zakořeněný ten opravdu radikální, autoritářský environmentalismus. A ten v Čechách já fakt vůbec nevidím.
A jak vnímáte reflexi environmentálních témat v současné chvíli na české politické scéně? Už jste hovořil o tom, že tradiční, spíše konzervativní strany jako ODS podobné téma dlouhou dobu nezvedaly, tak mění se to nějak v poslední době?
No já tady od toho mám takové velký údiv, protože když se podíváme na českou veřejnost, tak zjistíme, že v české veřejnosti je řekněme 20% výrazně pro přírodních a 50% jemně pro přírodních. To znamená, že velká většina české veřejnosti je nějakým způsobem pro přírodní a pro ochranu životního prostředí. A když se pak koukneme na ty politické strany, tak tam vlastně skoro není ten hlas vidět. Jo? Že máme pár politiků, kteří zeleně nebo propřírodně myslí, ale vůbec to neodpovídá tomu rozvrstvení uvnitř společnosti. Jo? Uvnitř společnosti je těch antienvironmentálních, řekněme 10% a 20% je ta příroda lhostejná. Ale to je furt jenom třetina společnosti, ale v tom parlamentu je tady ta třetina zastoupena výraznou většinou. Takže já bych řekl, že ty zelená témata čekají na objevení. A samozřejmě nemůžeme chtít po ODS nebo po TOP 09, aby to byly radikální hlubiní ekologové a ani to po nich nechci. Ale aby ta témata otvírali jinak, víc pragmaticky, víc na nějaké kompromisní řešení, na hledání nějakých průniků. Podle mě tam mají ty dveře otevřené a mě udivuje, že do nich ještě nikdo nevstoupil nebo že do nich pomalu se snažila vstupovat Topka, a teď doufám, že i ODS, ale že to trvá hrozně dlouho, protože v české veřejnosti ta podpora ochraně životního prostředí je daleko větší, než jak je zastoupená v té politické scéně.
Máte na to nějaké vlastní vysvětlení?
No, tak když bych chtěl být hodně krátkovitý, tak bych řekl Václav Klaus a Miloš Zeman, ale to by bylo takový, to by nebylo úplně fér. Nevím. Asi skutečně ten Václav Klaus měl, protože on jakoby spolu vytvářel charakter ODS. A já nechci říct, že jako v těch 90. letech ho spolu vytvářel jenom negativně, ale tady to byl velký limit, který se jako s věkem výrazně ještě prohloubil a on tu ODSku skutečně jako začaroval na 30 let do takového velkého antienvironmentálního hávu. A já teď doufám, že konečně se z toho vylíhne motýl, který už jako bude míň antienvironmentalistický, víc realistický.
Na druhou stranu jste zmínil, že ty environmentální a přírodní témata čím dál tím víc rezonují uvnitř společnosti a můžeme se každodenně setkávat i tím, že se v médiích hodně často objevují témata jako klimatická krize a podobně. Jsou ekologická nebo environmentální témata potenciálně v nebezpečí zneužití ze strany populistů a autoritářů?
Já si myslím, že jo. Já jsem přesvědčený o tom, že ta významnost environmentálních témat v čase poroste. Já si skutečně myslím, že klimatická změna bude výrazným a nemalým problémem pro českou společnost, ale celosvětově. Že toto, jakmile ti populisté, protože populisté jsou ryzí oportunisti, těm jsou ta témata v reálu ukradená. Já si myslím, že Okamurovi nebo panu Václavu Klausovi mladšímu jsou uprchlíci uvnitř jejich duší úplně ukradení. Ale cítí, že na tom vlastně mohou uhnat tu politickou podporu. A jakmile budou cítit, že můžou politickou podporu uhnat na tématu klimatické krize, tak to téma prostě budou zvedat. Takže já si myslím ano, čím méně budou klasické politické strany zvedat důležitost environmentálních témat, tím víc prostoru v okamžiku, kdy se environmentální témata stanou skutečně zásadními, já jsem přesvědčený, že se stanou do 10-20 let, tak tam tím víc prostoru bude pro ty populisty.
A jak to včas rozpoznat a nenechat se tím manipulovat?
Myslím si, že obranou proti manipulaci je jednak znalost a jednak nepřesycenost informacemi. Ale jak v současné době pracovat na tom, aby člověk víc věděl a aby nebyl přehlcen informacemi, to je fakt těžká otázka.
Nebo mě spíš zajímá, jak nakládat s environmentálními výzvami dneška tak, abychom je mohli zvládnout a zůstat přitom i svobodní. Jaké narrativy si připomínat, čím se můžeme inspirovat? Jak vlastně ten nějaký environmentální snahu o zachování těch environmentálních hodnot nebo nějakou ochranu přírody postavit spíš na nějakých pozitivních vyhlídkách?
Já si myslím, že to je skutečně výzva, že ty environmentální problémy sami o sobě nebudou lehké a to, co není lehké, tak na to se ty odpovědi nenalézají úplně snadno. Ale určitě podle mého názoru platí následující. Za prvé, jako netlačit přes míru. I když cítím závažnost těch témat jako velmi zásadní, tak nepřehltit schopnost ty témata cítit a zvnitřnit si té veřejnosti. To znamená, že nechtít velký radikální změny rychle. Já vím, že to je zároveň paradoxní, protože možná nastane doba, kdy je budeme potřebovat dělat rychle. Ale být si vědomí toho, že velkým tlakem někdy dosáhnu opak toho, co chci. To neznamená nevytvářet tlak, ale nevytvářet tlak, který nakonec zablokuje možnost změny. A potom druhá věc, aby se ty environmentální témata řešily jako z různých spekter, jako nesvádět války o to, jestli musíme být takhle radikální nebo takhle pragmatičtí nebo takový, prostě opravdu umožnit angažovanost v environmentálních tématech i lidem, kteří jsou jakoby politicky anebo i hodnotově trochu jinde než my, prostě mít to jako širokospektrální téma.